qildim yorim, sevgizni rad etib, sizni sog'in terib, uzoqlarga ketib. Endi afsusdaman, chunki men sevaman, tunu kun xayolimda faqat sizni o'ylayman. Yuragimni beray, qo'llaringizdan tutay, so'ngra mahkam quchib, osmonlarga uchay. Sizni deb kerak bo'lsa, bor yo'g'imdan kechay, ayting sevgingizga qandayin erishay.
Sen o'zing tushunmading, meni chin sevgimni qabul qilmas eding, bergan gullarimni. Endi esa yig'lamay, eshit so'zlarimni. Yo'lingga zo'r qarating, qora ko'zlarimni. Nimaga jimsan gapir, qaytar dunyo qilsa bir. Qachondir chin sevgimni uvol qilding-u axir. Manda endi o'zga yo'r, shu ekan axir taqdir. U menga vafodor, shuni o'zi baxtimdir. Afsus chekib yig'lama, ortiq qo'ng'irog'am qilma. Zo'r emas endi senga, aslo bunday o'ylama. Bilaman chiroylisan, lek chiroy abadiymas. Endi sandek bevafo, manga aslo kerak emas.
Kechiring, men xato qildim, sevgizni uvol qildim. Sizni qalbingizga ozorlar yetkazdim. O'rningiz bilindi, sevishimni sezdim. Tushundim, afsuski kech, endi siz qaytmasiz hech.
Yuragim urgan sari, to'xtamay sani sevdi. Lekin u kunlar o'zi allaqachon o'tib ketdi. Kim vafodor, kim xiyonat qilganini angladi. Azoblarga chidayolmay, azoblanib to'xtadi. Sevgimizni ko'rolmagan tim qora ko'zlarmi? Nima uchun bunday bo'ldi ular bizdek insonlarmi? G'ibatlarga ishonib sevgimni tushunolmading. Gapir bizni ayirgan o'sha g'ibat so'zlarmi? Menga ishonmadingga, g'ibatlarga ishonib kutar edim kechalar, seni bedor sog'inib. Xatolaring tufayli taqdir ustingdan kuldi. Ayriliqqa chidolmay, osmonlar ham yig'ladi. Nimaga jimsan gapir, qaytar dunyo qil sabr. Qachondir chin sevgimni uvol qilding-u axir. Manda endi o'zga yo'r, shu ekan axir taqdir. U menga vafodor, shuni o'zi baxtimdir. Afsus chekib yig'lama, ortiq qo'ng'irog'am qilma. Zo'r emas endi senga, aslo bunday o'ylama. Bilaman chiroylisan, lek chiroy abadiymas. Endi sandek bevafo, manga aslo kerakmas.
Kechiring, men xato qildim, sevgizni uvol qildim. Sizni qalbingizga ozorlar yetkazdim. O'rningiz bilindi, sevishimni sezdim. Tushundim, afsuski kech, endi siz qaytmaysiz hech.